Dende agora mesmo está xa rematada totalmente a rúa Quiroga Ballesteros, polo tanto temos xa ese gran espazo peonil no corazón do casco histórico de Lugo. E queda demostrado que, malia a polémica que pude haber nun principio, polémica totalmente lexítima, finalmente pois, é un gran avance que Lugo poida ter unha rúa como a Quiroga Ballesteros totalmente peonil e que, ademais, pois, nestes días xa vemos a cantidade de xente que está a pasear por ela, porque, ademais, pois, ten pois, un acabado estético moi importante nun punto pois, central para o noso patrimonio histórico.